Budeme čítať Genesis 9. kapitolu.
Boh požehnal Noácha a jeho synov a riekol im: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem. Vaša bázeň a váš strach bude na každom zvierati zeme a na každom vtákovi neba. To i so všetkým, čo sa hýbe na zemi, i so všetkými rybami mora je dané do vašej ruky. Všetko, čo sa hýbe, je živé, bude vám na pokrm ako zelené byliny, tak som vám dal to všetko. Avšak mesa s jeho dušou, to jest s jeho krvou, nebudete jesť. No vašu krv po vašich dušiach budem vyhľadávať z ruky každého zvieraťa, ju budem vyhľadávať i z ruky človeka, z ruky každého, kto by zabil svojho brata, budem vyhľadávať dušu človeka. Kto vyleje krv človeka, toho krv bude vyliata človekom, lebo na obraz Boží učinil Boh človeka. A vy sa ploďte a množte sa a rozploďte sa hojne na zemi a rozmnožte sa na nej. A zase povedal Boh Noáchovi a jeho synom s ním a riekol: A ja hľa, staviam svoju zmluvu s vami i s vašim semenom po vás, i s každou dušou živou, ktorá je s vami, ako z ptáctva, tak i z hoviat, i zo všetkých zvierat zeme, s vami počnúc od všetkých tých, ktorí vyšli z korábu, až po každé zviera zeme. A tedy som postavil svoju zmluvu s vami, a nebude viacej vyťaté všetko telo vodami potopy, ani nebude viacej potopy, aby skazila zem. A Boh povedal: Toto bude znamením zmluvy, ktorú ja dávam medzi sebou a medzi vami a medzi každou živou dušou, ktorá je s vami na večné pokolenia. Svoju duhu dávam na oblaku a bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou. A bude, keď zoblačím oblakom nad zemou, že sa ukáže dúha na oblaku a vtedy sa rozpamätám na svoju zmluvu, ktorá je medzi mnou a medzi vami, ako i medzi každou živou dušou v každom tele, a nebude viacej vôd na potopu, aby skazila každé telo. A dúha bude na oblaku a budem ju vidieť, aby som pamätal na večnú zmluvu medzi Bohom a medzi každou živou dušou v každom tele, ktorá je na zemi. A Boh povedal Noáchovi: Toto je tedy znamením zmluvy, ktorú som postavil medzi sebou a medzi každým telom, ktoré je na zemi. A synovia Noáchovi, ktorí vyšli z korábu, boli Sem, Cham a Jafet, a Cham bol otec Kanánov. Títo traja sú synovia Noáchovi, a od týchto bola zaľudnená celá zem. A Noách, muž pôdy, začal obrábať zem a vysadil vinicu, a pil víno a opil sa a obnažil sa prostred svojho stánu. A Cham, otec Kanánov, videl nahotu svojho otca a povedal to svojim dvom bratom vonku. Vtedy vzal Sem a Jafet rúcho, položili ho obaja na svoje plece a išli za dom a prikryli nahotu svojho otca, kým ich tvári boli obrátené nazad, takže nevideli nahoty svojho otca. Keď sa potom prebudil Noach zo svojho vína a dozvedel sa, čo mu urobil jeho mladší syn, povedal: Nech je zlorečený Kanán sluhom, sluhov bude svojim bratom. A potom povedal: Nech je poženaný Hospodin, Boh Semov, a Kanán nech je mu sluhom. Nech rozšíri Boh Jafeta a nech býva v stánoch Semových, a Kanán nech ich je sluhom. A Noach žil po potope 350 rokov. A bolo všetkých dní Noachových 950 rokov a zomrel.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písmo, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. V 8. kapitole Genesis je potopa. Po 40 dňoch, ako sa ukázali temená vrchov, Noé prvýkrát otvoril okno, ktoré urobil na arche, a vypustil krkavca. Ten odlietal a prilietal dovtedy, pokiaľ nevyschla voda z povrchu zeme. Čiže až keď bola zem suchá, krkavec sa prestal vracať. Po krkavcovi vypustil holubicu, ktorá sa prvýkrát vrátila naspäť, lebo nenašla miesto na spočinutie. O 7 dní znova vypustil holubicu a tá mu večer priniesla čerstvý olivový list. Po 7 dňoch, keď znova vypustil holubicu, už sa mu nevrátila. Keď po roku od začiatia potopy zem vyschla, Noé s rodinou dostal od Boha príkaz opustiť koráb, zvieratá sú vypustené, aby sa plodili a množili na zemi. Noé strávil v korábe 378 dní. Noé stavia oltár a obetuje z čistého dobytka, z ktorého dostal príkaz zobrať do korábu viac druhov, z nich obetuje Bohu zápalnú obeť na oltári. Keď patriarchovia obetovali Bohu či aj iní boží muži, kým nebol postavený Jeruzalemský chrám, tak oltár vždy musel byť provizorný, zhotovený z kameňov, čo boli okolo. Oltár nesmel byť dielom ľudského umu ani náradia, lebo to by bolo modlárstvo. Oltár bol hrba kameňov. Exodus 20:25. A keď mi spravíš oltár z kameňov, nepostavíš ho z tesaných kameňov, lebo keď pozdvihneš svoj železný nástroj a zaženieš sa nad niektorým z nich, poškvrníš ho. V Jeruzalemskom chráme, keď bol oltár, bol Bohom nariadený, ako má vyzerať. Všetky oltáre, čo dnes náboženstva majú, sú dielom ľudského umenia, tesania. Sú to oltáre nie zhotovené podľa Božieho nariadenia, ale podľa ľudského. Sú to modlárske oltáre, konajú sa na nich modlárske obete a to modlárstvo umocňujú tým, že v nich sú zabudované kosti mŕtvol, ohavnosti, na ktorých sú položené tzv. Obetné dary. Genesis 8:21-22 a Hospodin zavonial príjemnú vôňu upokojujúcu a Hospodin riekol vo svojom srdci, nebudeš už viacej zlorečiť zemi pre človeka, lebo všetko, čo vytvorí srdce človeka, je zlé od jeho mladosti, ani už viacej nepobijem všetkého živého, ako som učinil. Odteraz, dokiaľ bude trvať zem, po všetky jej dni, sejba a žatva, studeno a teplo, leto a zima, deň a noc neprestanú. Až do druhého pánovho príchodu budú dni vo svete tak, ako majú byť, ročné obdobia budú tak, ako majú byť. Bude sa do posledného dňa siať, žať, do posledného dňa bude teplo, studeno, leto, zima, deň, noc. Do posledného dňa pre tých, čo nebdejú a nie sú opatrní, život pôjde, ako keby sa nič na svete nedialo. Ľudia sa budú ženiť, vydávať, plodiť deti, budú spať kľudne, ako keby ešte nič neprichádzalo. Keď príde Pán Ježiš, ľudia budú pracovať na poli, mlieť múku, stavať domy, opravovať strechy a tak ďalej. Dajme si pozor, hoci sa ešte budú diať vo svete predpovedané veľké veci, ľudia to všetko budú brať ako súčasť života, ako napríklad prírodné javy budú brať ako súčasť zmeny klímy, ako súčasť toho, že to tak má byť. Mori budú brať ako súčasť toho, že oni, hej, tam sa nakazujú medzi sebou a tak ďalej, hej. Matúš 24:38-42, lebo ako v tých dňoch sa pred potopom jedli a pili, ženili sa a vydávali, až do toho dňa, ktorého vošiel Noé do korábu a nezvedeli, až prišla potopa a všetkých zachvátila, tak bude aj za príchodu syna človeka, vtedy budú dvaja na poli, jeden bude vzatý, druhý zanechaný. Dve budú mlieť v mline, jedna bude vzatá, druhá zanechaná. Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň príde váš pán. Lukáš 17:34, hovorím vám, že v tej noci budú dvaja na jednej posteli, jeden bude vzatý, druhý zanechaný. 1. Solunčanom 4:17, potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch ústretí pánovi, do povetria. A takto budeme vždycky s pánom. Písmo hovorí, že niektorí budú v tom akože bežnom živote prenasledovaní, zabití, ale tí, čo zostanú ponechaní, čo nezomrú v súženiach a prenasledovaniach, tí, čo prejdú cez to všetko, tí budú vytrhnutí k pánovi a navždy s pánom. V deň vytrhnutia stanú sa tri veci. Stanú mŕtvi spravodliví z hrobov, pán nás vytrhne, a začne sa súd ohňom, hej? Ako bolo za dní Noéma, hej? Ako bolo za dní Noéma, nezvedeli, až kým neprišla potopa, hej? Až keď budú mňa vytrhnutí, až vtedy sa zvedia a príde súd, až vtedy budú vedieť, čo sa ide diať, hej? Nedajte sa oklamať tými, čo predpovedajú vytrhnutie pred súženiami, pretože takýto úspia kresťanov, zničia ich bdelosť a potom ohlasujú, že aj keď budete robiť všetko so svetom, aj keď príjmete slobodu a spásu vo vakcíne, nič sa nedeje. Ako bolo za dní Noé, tak bude za dní príchodu pána Ježiša. Do toho dňa, kým vošiel Noé do korábu, až do vojdenia do korábu, v deň vojdenia do korábu nastal súd potopov. To znamená, že v deň vytrhnutia nastane súd ohňom. Nie, nenastanú súženia vo svete, tie budú predtým, ale nastane súd ohňom. Genesis 1.28. A Boh ich požehnal a Boh im riekol, plote sa a množte sa a naplňte zem a podmante si ju, a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi. Po tvrdom reštarte života skrze potopu Boh nanovo začína ľudské pokolenie a vraví tie isté slova. Genesis 9.1-2 a Boh požehnal Noacha a jeho synov a riekol im, plote sa a množte sa a naplňte zem. Vaša bázeň a váš strach bude na každom zvierati zeme a na každom vtákovi neba, to je so všetkým, čo sa hýbe na zemi, i so všetkými rybami mora, je dané do vašej ruky. My sme nielen synovia Adamovi, ale aj synovia Noémovi. Adamov začiatok Boh požehnal, Noémov začiatok Boh požehnal. Človek mal pri Adamovi príkaz plodiť sa a množiť sa a naplniť zem, rovnako aj Noé po potope. Diablovi sluhovia dnes chcú redukovať ľudstvo na zemi, vraj sme preľudnení, vraj zem neuživí ľudstvo. Vraj je po nás veľká stopa, ničia sa prírodu, počasie. Hrajú sa na Boha. Na súd nad ľuďmi stvorenými na Boží obraz. Robia si na nich právo na zmenu DNA a skrze to vlastnícke právo, právo na manipuláciu, právo na ovládanie podľa ich obrazu budú mať. Človek má pri Adamovi aj pri Noémovi príkaz vládnuť nad zvieratami. Dnes diablovi sluhovia zvieratám dávajú väčšie právo na život a právo na životné prostredie ako človekovi či ako nenarodenému dieťaťu. Teraz minister zdravotníctva schválil ďalšiu ohavnosť za to robenie pokusov. Bude to pokusy pre celý svet, hej, znamenať niečo na 5 a viac ročných deťoch. Už sa to zmiernilo, aj ďalšie správy prišlo, že už sa to zmiernilo, že len tí, ktorí sú v ohrození, hej, ale práve, že tí by nemali byť vôbec očkovaní. Hej. Rodičia, neposielajte svoje deti tomuto Mengelemu. Rozumná regulácia zvierat, ktorá tu donedávna bola, sa premenila na nároky zvierat na všetku prírodu, na prostredie, ktoré človek vraj zobral zvieratám. Preto dnes už divé zvieratá vchádzajú k ľudským obydliam. Z extrémistov, ktorí ničia prezisk lesy, pralesy, z ich lobingu a peňazí žijú všade politici, colníci, ale mnohé obmedzenia obracajú a obmedzujú politici, nie tými obmedzeniami neobmedzujú týchto zločincov, ktorí ich uplácajú, ale ničia obyčajných ľudí, ktorí sú tam nevinne. Adam mal vládnuť nad zvieratami, ľudia meso, teda zvieratá v tom čase nezabíjali pre potravu, nejedli. Ľudia pred potopom boli vegetariáni, hej, až na tých Kainových potomkov. Zvieratá sa vtedy nebáli človeka, zvieratá nejedli iné zvieratá, boli totiž všetky bylinožravce a aj v krotkosti vstupovali zvieratá do korába. Adam mal príkaz vládnuť nad nimi, hej, a Noé dostával príkaz, zvieratá dostali príkaz po potope, aby sa báli človeka. Čiže po Noémovi až vtedy dostali zvieratá púd, vďaka ktorému sa boja a musia bať človeka. Ak nie je človek nadriadený nad zvieraťom, nad zvieratami, ako Boh ustanovil, tak je to už veľmi porušené. Nemôžeme a nesmieme sa teda správať zvieratám ako k rovnocenným, ako k miláčikom, či dávať im väčšie práva ako človeku, či ako nenarodenému človeku. Lebo tým sa porušuje príkaz Boží a Boží poriadok. Ľudia, ktorí dnes bojujú za práva zvierat, tí ľudia bojujú aj za to, aby ľudia robili potraty. Za vraždy človeka bojujú. Určite ste zhliadli napríklad videa, kde pes žije v dome, čo je celé zlé. Ako napríklad v neprítomnosti majiteľov roztrhal celý gauč. Samotný pes sa po príchode pána cítil previnilo, čiže zvieratá majú ten púd strachu z človeka, majú púd, že niečo urobia zlé a urobili niečo zlé. Zvieratá takisto majú púd, že nesmú človeku ublížiť. To len človek so svojím nesprávnym postojom robí zo zvierat niečo, čo nikdy nebudú. Samotný medveď vo svojom pude cíti, že nesmie človeka zabiť. Za posledných 10 rokov zhruba sa divá zverale extrémne premnožila. Stačí veľmi málo napríklad také spustenie neviditeľnej frekvencie a zvieratá zošalejú, či budú sa správať neprirodzene a vyplňa biblické slova zjavenia 6.8. A videl som hľa, plavý kôň a tomu, ktorý sedel na ňom, bolo meno smrť a peklo išlo spolu za ním a bola im daná moc nad štvrtinou zeme zabíjať mečom, hladom a smrťou a aby hynuli ľudia od zemskej zvery. Grécke slovo plavý znamená chloros, chlorofil, čo je farba rozkladajúcej sa mŕtvoly. V tomto čase zahynie štvrtina ľudí od meča, čiže vojenského teroru, hladomoru, smrti, divej zvery. Armáda niečo spustí? Že ľudia od toho zahynú, alebo a zvery budú zabíjať ľudí? Všetko je možné, hej? Či si nevšímame, že vďaka kamuflovaniu rôznymi cvičeniami v tejto dobe je po celom svete už teraz rozmiestnená armáda? Všímame si, že aj na Slovensku je rozmiestnená cudzia armáda so svojou technikou a nie je to NATO technika. A táto armáda už môže kedykoľvek prevziať moc na miesto vlády? Na jednej fotke z nedávnych protestov proti COVID-tyranii bolo vidno medzi slovenskými policajtami prítomného príslušníka tejto celosvetovej armády, hej, tam mal znak na prsiach a nebol to príslušník vojska NATO, ale budúci iný príslušník, iného, istého veliteľa. Včera zasa som videl, a možno aj vy, ako v Lidli Češi odfotili, hej, príslušníka, ktorý mal ten znak na pleci tej cudzej armády. Dnes už existuje množstvo technológií, ako zmanipulovať nielen zver, ale aj ľudí. Varujeme sa pred všetkým, čo dávajú vlády zadarmo či iní. Človeče, uvedom si, nič v živote nie je zadarmo. Bude to z tvojich peňazí alebo z cudzích peňazí na získanie tvojej duši a vláde nad ňou, alebo tvoje usmrtenie. Plavému koňovi predchádza hlad, meranie potravín na prídel, čiže každú chvíľu môže prísť doba, kedy na potraviny budú fronty a potraviny budú na prídel. Čo sa deje v Austrálii, hej, to sa dozvedáme len z okrajových informácií, médiá mlčia, všetko je utajované, boli tam štrajky kamionov, hej, to všetko je utajované. Všetko Austrália tají, hej, maže všetky správy. Ľudia tam už neočkovaní nemajú právo nakupovať, nemajú už právo na nič. V Austrálii, hej, aj prázdne regály sú a takisto aj niekde v Británii už sú fotky, hej, ako regály niektoré sú v obchodoch prázdne. Lebo vraj nedostatok kamionistov. Po plavom koňovi sú zabíjani kresťania, praví kresťania. Kvôli čomu? Lebo budú žiť v týchto súženiach, v tomto systéme hladu, prídelu potravín, armádneho teroru. Budú žiť v dobe, kedy bude zemská zver zabíjať ľudí. Kto bude ničiť kresťanov? Pán Ježiš hovorí, že vlastní pokrvní príbuzní a podľa toho, ako sa správajú dnešní kresťania, usudzujem, že falošní kresťania budú tiež udávať, zabíjať pravých kresťanov. Brat vydá na smrť brata, lebo budú si myslieť, že tým slúžia Bohu. Jan 16.2-3 vypovedia vás zo synagóg, ba ide hodina, aby každý, kto vás zabije, sa domnieval, že tým koná Bohu službu. A to vám urobia preto, že nepoznali ani otca, ani mňa. Kresťania, ak vás vypovedia do zborov, nečudujte sa. Kresťania budú žiť v súženiach posledných rokov pred príchodom Krista, nebudú z nich vytrhnutí. Kresťania nebudú zažívať posledné najväčšie katastrofy, teda nebudú zažívať deň súdu pánovho ohňom. Deň súdu sa bude vyliať Boží hnev na hriešníkov, nemôžu to byť teda účastní kresťania, hej? Budú z toho vytrhnutí. Kresťania, buďte obozretní, bdejte, vyvarujte sa veci, ktoré vás môžu zničiť, ktoré vám vezmú dušu. Nedajte sa oklamať tými, čo vás chcú z tohto sveta odprevadiť vytrhnutím, bez súžení, bez bolesti. Bratia, sestry, ak budeme robiť, čo robí svet, svet vás nebude mať prečo zabíjať, nebude mať dôvod na to, nebude nás mať dôvod prečo nenávidieť. Veď ak pôjdeme so svetom, tak život pôjde relatívne tak, ako pred touto tyraniou. Dnes je na Slovensku toľko medveďov, ako možno ešte nikdy nebolo, hej? A nielen medveďov, jelenia zver chodí za humná každú noc vyžírať všetko, čo si tam ľudia pestujú. Líšky majú nielen za humnami nory, ale aj priamo v dedine, v opustených humnách. 70 metrov od nášho domu má jedna nížka u mne noru. Po obede o 3. hodine prišla naháňať sliepky na našom dvore, 200 metrov tým smerom, hej. Má ďalšia líška, ďalší brlo v ďalšom humne, okolo fotopasce, ktorá je 2 km za dedinou. Hlavne na jar pravidelne chodia ďalšie líšky so zadrhnutými sliepkami. Sliepky už radšej nechová takmer nik v dedine. Vidieť vlkov tiež je už dnes bežné, stačí tak málo a divá zver kedykoľvek môže začať zabíjať ľudí. Tí politici, čo presadzujú tento ekoterorizmus, títo zjavne plnia všetko proti Bohu a jeho prirodzeným zákonom, vloženým do zvierat a do človeka. Ale my vidíme podľa písma, že toto zabíjanie zverov musí nastať. Každú chvíľu vnímame, ako vydávajú vlády veci, ktoré idú proti Božiemu poriadku a zdravému rozumu. Ak vám niekto povie, že to človek vyhnal zvieratá z ich prirodzeného prostredia, že človek si nemôže ísť nazbierať lesné plody, že to patrí zvieratám, ten človek nepozná Boha a jeho poriadok. Toto kričia ľudia z bytovie, ktorí vôbec nežijú v súlade s prírodou a Božími normami. Človek je ustanovený naplniť túto zem, ovládať ju, ovládať zvieratá, mať moc nad zvieratami. Všetko sa to musí diať v zdravom rozume a podľa Božieho poriadku. Genesis 9.3. Všetko, čo sa hýbe a je živé, vám bude na pokrm. Ako zelené bylín, tak som vám dal to všetko. Vegetáriáni, to sú ďalšia kapitola toho, čo sa deje proti prirodzenosti Božej. Je jasné, že existujú vegetáriáni zo zdravotných dôvodov, ale ostatné vegetáriáni, to je zasa len ďalší druh náboženstva. Pred potopou bolo vegetariánstvo, napríklad takí adventisti sa chcú vrátiť do obdobia spred potopy, ale Boží príkaz je až do pánovho príchodu jesť meso, lebo rastlinná strava nezabezpečí človekovi po potope takú výživu, ktorá je z mesa. Aj nejedenie mesa je zdrojom niektorých chorôb, a nezdravé jedenie mesa je tiež zdrojom chorôb. Kuracie bravčové, či hovadzie, či rybacie, meso je každé svojím spôsobom niečím pre naše telo potrebné. Nie je v týchto veciach nad sedliacky rozum. Povedzte ťažko pracujúcemu človekovi, že má jesť iba rastlinnú stravu, tak sa rád s vami vymení na mesiac, aby ste mu to predvedli, ako sa vy dokážete spásať na tráve a ťažko pracovať. Svet dnes smeruje k maximálnemu obmedzeniu jedenia mesa, čo je výrazne proti Božiemu poriadku. Po páde komunizmu, aby korporácie pretlačili svoj biznis, znevažovali krávské maslo, mlieko, aby predávali rámu, znevažovali bravčový tuk, aby ľudia smažili na kadečom inom, čo im korporácie doniesli z iných štátov. Dnes zrazu aj maslo a šmanec je dobrý a zdravý. Sediakovi môžu títo bytovkársky múdrci a lobbysti a posluhovači korporáciám povedať, čo len chcú, jeho zdravý sediacký rozum nepustí. Genesis 9.4. Avšak mesa z jeho dušou, to je z jeho krvou, nebudete jesť. V krvi je život, krv sa stala od počiatku prostriedkom zmývania hriechov. Krv patrí jedine Bohu, krv sa musí vylievať do zeme. Je to Boží biblický, aj novozákonný príkaz, nie je to jeholistické náboženstvo. Genesis 9, 5 a 6, no vašu krv o vašich dušiach budem vyhľadávať. Z ruky každého zvieraťa ju budem vyhľadávať, i z ruky človeka, z ruky každého, kto zabil svojho brata, budem vyhľadávať dušu človeka. Kto vylie krv človeka, toho krv bude vyliata človekom, lebo na Boží obraz učinil Boh človeka. Hrozné príkazy, hej? Pre tento svet, pre tento čas. Človeku je dovolené zabíjať zvieratá pre jedlo, ale druhého človeka nie, lebo človeka stvoril Boh k svojmu obrazu. Kto zabil človeka, musí byť zabitý. Ďalšia vec, ktorú dnešní humanisti presadzujú, je to, že zrušili trest smrti. Boh požaduje smrť za smrť. Preto je toľko zločinov, vražd, lebo zločinci vedia, že budú slabo potrestaní. Preto bohatí zeme tak bohatnú a odstraňujú nepohodlných, lebo sa neuplatňuje zákon smrť za smrť. Smrť za smrť majú právo zobrať len tí, ktorí vládnu. A musí to byť spravodlivé. Tie vlády, ktoré zabíjajú nespravodlivo, bezzákonne, tie nesú vinu na sebe. Ak zabijú človeka podľa zákona smrť za smrť, konajú spravodlivo. Aj nový zákon schvaľuje trest smrti, Jan 19.11. Na tomu povedal Ježiš, nemal by si nado mnou nejakej moci, keby ti to nebolo dané zhora, a preto ten, kto ti ma vydal, má väčší hriech. Ježiša zabili kto? Rimani však. Ale kto má väčší hriech ako Rimani? Židia, hej. Jeho krv na nás a na naše deti. Ďalší, ktorí majú krv na rukách, hej. Skutky 25.11, lebo ak krivdím a spáchal som niečo hodné smrti, nezdráham sa zomrieť, ale ak je nič, čo títo na mňa žalujú, nikto ma im nemôže darovať. Na císara sa odvolávam. Rimanom 13.3, lebo vladári nie sú postrachom dobrému skutku, ale zlému. Chceš sa nebať vrchnosti, rob čo je dobre a budeš mať pochvalu od nej. Rob čo je dobre, hej? Nie čo je zlé. Lebo je služobníkom Božím tebe na dobré. Na dobre, nie na zlé, hej? Rozlišujte, kresťania. A ak robíš to, čo je zlé, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč, lebo je Božím služobníkom, pomstiteľom na hnevu tomu, kto pácha zlé. Za iné menšie zločiny vlády dnes zatvárajú zločincom na viacej rokov ako za vraždy. To, že nie je trest smrti, to je proti Božiemu poriadku. Všetko, čo je proti Božiemu poriadku, sa ľudstvu vracia v podobe ešte väčšieho zla. Zviera, ktoré usmrti človeka, musí byť zabité. Rovnako zviera, ktoré vážne oblíži človeku, musí byť zabité. Genesis 9.7. A vy sa plote a množte sa, rozplote sa hojne na zemi a rozmnožte sa na nej. Mocní sveta dnes praktizujú ničenie, škodenie človeku, zabíjanie človeka, aby obmedzili ľudstvo v Božom príkaze. Na druhej strane to zasa máme extrém, ako vlády bránia isté skupiny, ktoré tento príkaz množenia sa praktizujú tak, že to robia medzi sebou navzájom a bez akejkoľvek zodpovednosti či naplňania iných Božích príkazov a zámerov, ako je pracovať, byť užitočný pre spoločnosť, vytvárať hodnoty a tak ďalej. Genesis 9.8-11 a zasa povedal Boh Noachovi a jeho synom s ním a riekol, a ja hľa staviam svoju zmluvu s vami i s vašim semenom po vás, i s každou živou dušou, ktorá je s vami, ako stáctva, tak i z hoviat, i zo všetkých zvierat zeme s vami, počnúť od všetkých tých, ktorí vyšli z korábu až po každé zviera zeme. A vtedy som postavil svoju zmluvu s vami a nebude viacej vyťaté všetko telo vodami potopy, ani nebude viacej potopy, aby skazila zem. Boh činí po potope prvú zmluvu s človekom. Iniciátorom každej zmluvy v Biblii je sám Boh. Voláme to Noémova zmluva. Boh zmluvu uzatvoril s Noémom a tejto zmluve je zmluvne zastúpený každý potomok Noého, čiže každý človek a každá živá duša zvieratia. V tejto zmluve Boh hovorí, že vodou potopy už nezničí žiadne telo, ani nebude na svete už žiadna potopa, ktorá by zničila všetko živé na zemi. Už nebude nikdy zničený svet skrze vodu. Ale v Novom zákone Boh predpoveda, že svet jedného dňa bude zničený skrze oheň. My už dnes skrze oheň pálime to, čo bolo ničené súdom potopy. 2. Petra 3.10-13. Ale príde deň pánov ako zlodej v noci, ktorý pominú nebesia s rachotom, a živly rozpálené ohňom sa rozplynú a zem i diela, ktoré sú na nej zhoria. Keď sa to teda všetko tak rozplýva, aký musíte byť svetom obcovania pobožnosti? A nové nebesia a novú zem podľa jeho zasľúbenia čakáme, v ktorých prebýva spravodlivosť. Pre tých, čo dnes nerozoznávajú dobro, zlo, spravodlivosť, nespravodlivosť, právo, bezprávie, pre týchto bude deň, ktorý ich prekvapí. Títo neočakávajú ani dnes Božiu spravodlivosť. Títo dnes vôbec nevolajú po Božej spravodlivosti, lebo nevidia tú nespravodlivosť, čo sa deje na nás, na ľuďoch, a čo aj sami konajú sa, pridružujú sa k tomu, hej? Sú spokojní, prispôsobujú sa dobe, davu, situácii, aby stále žili vo svojom štandarde, a tak budú robiť aj stále, hej? Ak nevykonajú pokánie. A preto nespoznajú ten deň, lebo to bude pre nich ako bežný deň, ako každý iný. Ten deň budeme všetci robiť bežné veci, ale z toho dňa budú prekvapení len tí, čo si myslia, že sa ešte nič zvláštne nemá udiať. Hej? Oheň Božieho súdu bude taký silný, že roztopí všetky živly. My, kresťania, budeme pred týmto dňom vytrhnutí, v tento deň vytrhnutí. Budeme vytrhnutí zo súdu, nie zo súžení, ktoré budú predchádzať súdu. Bdejte preto, rozoznávajte preto satanskosť politiky dnešnej doby a všetkého, čo vám chcú nanútiť pre vašu uvozovkách slobodu. Ak nie ste skutočne slobodní, príjmete túto ich slobodu, aby ste mohli v uvozovkách slobodne žiť, slobodne nakupovať, slobodne chodiť na dovolenky, slobodne ísť do obchodu, do lekára, do nemocnice, do práce a tak ďalej. Prvý Solunčanom Petri, lebo keď budú hovoriť pokoj a bezpečnosť, tedy náhle príde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu a neujdu. Či už dnes nehovoria, si slobodný, vakcína je spása, vakcína je bezpečnosť, môžeš pokojne robiť všetko, si v bezpečí, ak si vakcinovaný. Vakcinovanie sa stále cítia relatívne v tomto pokoji a bezpečí, lebo ich svet uisťuje. Nevidia to klamstvo, ktoré na nich od začiatku konajú. Otestuj sa, budeš slobodný. Zaočkuj sa, budeš slobodný, v bezpečí. Budeš chodiť bez rúška. Zanedlho zasa. Zaočkuj sa, zasa budeš slobodný, v bezpečí. Teraz tretí raz, budeš slobodný, v bezpečí. Ale my sme to vedeli dopredu, tento scénar, a všetci považujú za tri bodky, nech si každý doplní. Živly rozpálené ohňom sa rozplynú, presnejší preklad znie, prvky sa žiarom uvoľnia. Živly správne, slovo je prvky, základné elementy, základné princípy života. Prvky sú čiastočky atomov, na ktoré sa dá hmota rozložiť a z ktorých sa skladajú všetky stvorené hmotné veci. Čiže v Petrovom liste sa v podstate píše, že rozpadnú sa všetky atómy, neutróny, protóny, elektróny. Za týmito slovami je čiarka a nasleduje a zem i diela, ktoré sú na nej zhoria. A pred tými slovami je nebesia sa pominú v rachote. Atomová bomba či iné ľudské bomby dokážu zničiť iba zem, ale vesmír nie. Čiže Boží súd ohňom bude nadprirodzený zásah Boží. Aký svätý len musíme byť vo svojom počínaní a pobožnosti, teda vo viere Boha, uctievaní Boha, v slobode a bezpečnosti, dôvere, ktoré máme jedine v Bohu. Aký máme byť oddelení od riechu, oddelení od sveta. Ja neviem, prečo si dneskorí kresťani dnes myslia o sebe to, čo katolíci. Nikoho som nezabil, som dobrý, sem tam dám na charitu. To je krutý omyl takto o sebe zmyšľať. Kresťan zo všetkých ľudí na zemi musí byť tým najopatrnejším, najobozretnejším človekom. Veľmi som sklamaný z dnešného kresťanstva, pretože po obrátení som očakal, že ma budú varovať pred všetkým zlom, čo sa deje vo svete. Som hlboko sklamaný. Čakal som od dlhodobých kresťanov vycvičené zmysly pre rozlišovanie, varovanie. Ale vidím mnohokrát ľudí zo sveta, robiacich, čo robí svet. Mnohí katolíci obratení na kresťanstvo sú sklamaní z toho, čo vidia v kresťanstve. Mnohí z nás, kým opustili katolicizmus, museli do detailov, do slovíčka presne rozlíšiť zvod katolicizmu, do detailov vidieť symboly, gesta, koketovanie s mocnými sveta. Celé základné učenie katolicizmu sme museli mať rozobraté na kúsočky podľa písma, aby sme konečne vo viere uznali a uverili Bohu a Božiemu slovu a konali pokánie. Nie sú títo obrátení katolíci v zboroch vysmievaní, pretože vidia, vedia, rozlišujú a sú to najopatrnejší kresťania v zboroch a neveria ničomu, čo svet len tak ľahko ponúka. Dlhodobí kresťania im nedávajú dostatočné odpovede na dnešnú situáciu a odbijajú ich nepresvedčivými slovami, ktoré vôbec nepodložia už písmom, len slovami človeka. V každom zbore je mizivé percento takýchto opatrných a prezieravých kresťanov a vďaka ktorým, tak ako v zjavení 2. a 3. kapitole, Boh udržuje zbory, aby neboli odsúdené. Predovšetkým tu na Slovensku obrátení katolíci po zboroch majú vycvičené zmysly pre rozlišovanie, lebo museli vedieť rozlišovať. Bez toho by sme neopustili katolicizmus. A čím zbožnejší katolík, tým viac po obratení vidí, ako je dnešné kresťanstvo už len škrupina vonkajšej pobožnosti. Genesis 9.12 až 17. A Boh povedal, toto bude znamením zmluvy, ktorú ja dávam medzi sebou a medzi vami a medzi každou živou dušou, ktorá je s vami na večné pokolenia. Svoju duhu dávam na oblaku a bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou, a bude, keď zaoblačím oblakom nad zemou, že sa ukáže dúha na oblaku. A vtedy sa rozpamätám na svoju zmluvu, ktorá je medzi mnou a medzi vami, ako i medzi každou živou dušou v každom tele, a nebude viacej vodná potopu, aby skazila každé telo. A duha bude na oblaku a budem ju vidieť, aby som pamätal na večnú zmluvu medzi Bohom a medzi každou živou dušou v každom tele, ktoré je na zemi. A Boh povedal Noachovi, toto je tedy znamením zmluvy, ktorú som postavil medzi sebou a medzi každým telom, ktoré je na zemi. Čiže máme to znamenie zmluvy, duhu. Brat, sestra, aj my sme osobne účastní tejto zmluvy, aj nás sa to týka. Ak sa ukáže na nebi duha, sám Boh nám ukazuje, jeho znak zmluvy pre mňa, pre teba, pre zvieratá. Je to úžasné, keď sa podaždí, ukáže duha, slnko, a všetci ako malé deti sme aj teraz, vždy, aj keď sme dospeli, sme nadšení a voláme potom malé deti, príďte sa chytro pozrieť, tam je duha. A žasneme nad jej krásou a farebnosťou. Duha nebola pred potopou, hej, vtedy bolo iné podnebie. Duha je znak Božej zmluvy aj s nami. Či sa to kresťanovi nezdá ohavné, keď s týmto Božím znakom chodia demonštrovať svoje ohavnosti tí, ktorí ich konajú, kvôli ktorým zahynul vtedajší svet súdom potopy. Vidiac politiku, ako schváľujú, ako dovolujú ľuďom konať ohavnosti, ako dovolujú konať nemorálnosti, ako dovolujú zabíjať nenarodených, vidiac túto politiku, tak o to viac musí byť kresťan opatrený voči takýmto vodcom, pretože to je len vrchol ľadovca, čo oni prezentujú navonok. Kresťan musí vidieť ten spodok ľadovca pod hladinou toho zla, čo robia politici a mocní. Ale keď mnohými nepohne kúsok ľadovca, čo vidia nad hladinou, ak s nimi nepohne, že kvôli tzv. Ich slobode, kvôli ich bezpečnosti bola preliata nevinná krv, boli zabité stovky zdravých nenarodených detí, tak ako potom očakávať od nich, aby videli aj množstvo ohavnosti, čo je pod hladinou? Kresťania rozumie, že napríklad AstraZeneca je HEK293, a to znamená, že muselo byť zabitých 293 zdravých nenarodených detí, aby vďaka tejto krvi, týmto vraždám mohli túto ohavnosť pichnúť tebe do tela. Ak vás Duch Svätý neosvedčuje, tak kde máte aspoň prirodzené svedomie? Čím ste ho kedy potlačili, zadúpali, umlčali? Hľadajte koreň tejto ohavnosti, ktorú schvaľujete, ktorú činíte, a konajte pokánie. Ak Bohu patrí krv, ak Boh žiada smrť za smrť, ak schvaľujete vraždy spravodlivých nevinných, tak je na mieste legitímna otázka, či takýto podľa písma si tiež nezasluhujú smrť? Namiesto odsudzovania výrobcov vakcín, namiesto odsudzovania konania vlád v tejto veci, namiesto videnia, že títo výrobcovia musia byť podľa Božieho zákona usmrtení, smrť za smrť, namiesto toho vravíte, nepočúvajte týchto kresťanov, lebo sú to konšpirátori. Vôbec nevedia kresťania, ktorí sa pýchajú svoje postoje obhájiť biblicky. Dávam si množstvo otázok. Ak kresťanovi nie je ohavné to, čo je Bohu ohavné, tak akého má potom človek ducha? Divadla falošnej pobožnosti som mal v katolicizme dosť. Podobné divadla vidím teraz v kresťanstve. Rimanom 2.8 hovorí, že tým, ktorí poslúchajú nepravosť, je určená prchlivosť a Boží hnev. Čo sú to za kresťania, ktorí poslúchajú nepravosť? Ako im ešte treba prebudiť svedomie? Viete, mnoho katolíkov vyznáva Pána Ježiša Krista za Pána a Spasiteľa, ale ich skutky hovoria opak. Ich ovocie hovorí opak. A to isté robíte vy, kresťania. Pokánie. Správne pokánie vypôsobuje ovocie. Matúš 3.8. Nie ste tedy ovocie hodné pokánia. Kresťania, ak nemáte ovocie, ak váš zbor nemá ovocie, spýtujte si svedomie a apelujte na Otcov, aby si spýtovali svedomie. Čo robia zle, keď sa k vám Pán nepriznáva? Čo robíš, čo robia zle, keď Boh ich službu nepoženáva ovocím? Genesis 9.18-19. A synovia Noachovi, ktorí vyšli z korábu, boli Sem, Cham a Jafet. A Cham bol otec Kanaánov. Títo traja sú synovia Noachovi a od týchto bola zaľudnená celá zem. Kanaán sa to len tak nespomína. Mojžiš písal túto knihu, keď mal Izrael zaujať zasľúbenú zem Kanaán. V Kanaáne bolo modloslužobníctvo a Izrael dostal príkaz vyhubiť všetkých v Kanaáne, lebo ak tak neurobia, tak sa im ich modloslužobníctvo stane osídlom, do ktorého aj oni upadnú. Rovnako je to aj s našimi hriechmi. Tie hriechy, čo nevykantríme, čo proti ním nebudeme bojovať, tie sa stanú našim osídlom. Neurobiš pokánie z očkovania, stane sa ti to osídlom. Všetka genetika dnešných ľudských rás bola v génoch Noémových synov, Noémovej ženy a synov Noémových žien. Zvedovia z Izraelitov, ktorí šli vyzvedať pred zaujatím do Kanánu, videli tam obrov. Goliáš bol obor, Ok, kráľ Bášanu bol obor. Teda mohli z genetiky napríklad Chámovej ženy, hej, alebo zo všetkých žien, čo tam mali, mať tieto gény, hej, ešte obrov. Ale tiež nie je vylúčené, že ďalší padlí anieli prišli robiť zlo. Noémov rod ku Kristovi pokračuje v Semovi. Z troch Noémových synov, Chám, jeho potomkovia skrze Kanána, sa hneď stali zlorečením. Tu máme popísané, to je čo, hej, Noé mal Jafeta, to je zakladateľ Tel Avivu, hej, jeho historická časť sa menuje Jafo, potom Jafet mal Javana, to bol prvý Európan, Grék, Cham mal Chamová ríša, to je Egypt, za jeho hriech zlorečil Noé jeho synovi Kanánovi, hej, Cham mal Kúša, Nimroda z Ninive, hej, Sába, to je Etiópia, kráľovna zo Sáby, hej, ktorá navštívila Šalamúna. Cham mal ďalej Mezraima, ten mal Chasluima, to sú Filištinci, Perištejci, Palestinci, hej. Mal Púta, to sú Libíci, Kanána, to je Kanán, Fenícia, Sidona mal, hej, to je Sidon, a tak ďalej, hej. Jebuzeusa mal, to je zakladateľ Jeruzalema, ktorý sa menoval skôr Sálem, ešte skôr Jebus, hej. Sem, to sú všetci Semitia, nasledovníci sa nazývajú Semitia, všetci potomkovia Sema sa nazývajú Semiti, hej, vrátane Arabov. A tu je aj taká poznámka, že arabský semitizmus, to je vlastne úsmevný smer, hej, že vlastne proti sebe samým sú, hej, Arabi, hej, proti Semitom. Genesis 9.20. A Noach muž pôdy začal obrábať zem a vysadil vinicu. Noé bol muž pôdy, nie technológií. Nič z predpotopných technológií nerozširoval, nepoužíval, nenaštartoval. Upnul sa iba na pôdu, žil len z pôdy. Stačila mu pôda. Genesis 9.21. A pil víno a opil sa a obnažil sa prostred svojho stánu. Nevieme, ako to presne bolo, hej. Možno zobral prvú úrodu, vytlačil šťavu, rýchlo skvasila na burčiak. Kvasené možno pred potopom nepoznali, lebo boli iné klimatické podmienky. Ako to zjedol či vypil, tak mu prišlo horúco, mal pomotanú hlavu, vyzliekol sa a zaspal. Hej. Taký možný scénar. Genesis 9.22-23. A Chám, otec Kanánom, videl nahotu svojho otca a povedal to svojim dvom bratom vonku. Vtedy vzal Sem a Jafet rúcho, položili ho obaja na svoje plece a išli zadom a prikryli nahotu svojho otca, kým ich tvary boli obrátené nazad, takže nevideli nahotu svojho otca. To, že videl Chám nahotu svojho otca, na tom nebolo nič zvrátené. Chám videl ale otca ako autoritu v takomto stave a chcel ju pred bratmi zosmiešniť. No oni sa zachovali tak, ako mali, prikryli svojho otca tvárou otočenou od neho, takže ho nevideli ani v jeho nahote, ani v jeho stave. Opitý človek je hodný poľutovania a nie výsmechu a pohrdania. Vidia spadnúť autoritu je pre mnohých na pohrdnutie. Aj autority sú len ľudia a tiež padnú. Podstata je pokánie. Rovnako keď zhreší brat, sestra, niekedy ľudia, ale aj kresťania čakajú, kedy kto padne. Zvlášť u autorit, aby ich mohli opustiť, zosmiešniť, pohrdnúť. Takto Boh s kresťanmi nezaobchádza. Boh nepotrestal Noého. Noého zhrešil, hoď sa opil. Bol v Božích očiach stále spravodlivý. A Noé, keďže bol spravodlivý, tak vedel, čo urobil a konal pokánie. Pán Ježiš nepohrdol Petrom, keďže ho zaprel. Peter bol Boží, Peter mal Pánovho ducha a hneď po zrade, ako zakikiríkal, ako konal pokánie. Duch Svätý nedrží dlho kresťana v hriechu. Kresťan, ktorý padne, keď povstane, keď sa preberie, taký kresťan oveľa lepšie nasleduje, napreduje v pokáni a svetosti. Hrozný hriech koná ten, kto vie, že pokánie bolo vykonané, napriek tomu rozšuruje povesti o autorite, o poklesku kresťana ďalej, ako keby autorita, ako keby kresťan vôbec nevykonal pokánie. Kto vykoná pokánie, tomu sú hriechy zmazané a beda tomu, kto rozšuruje jeho poklesky. Koná diabolstvo ten, kto pripomína staré, odpustené hriechy. Ešte väčšia ohavnosť je v tom, ak to rozširuje ďalej a znevažuje autoritu, brata, sestru. Genesis 9:24-27. Keď sa potom prebudil Noach zo svojho vína a dozvedel sa, čo sa mu urobil, čo mu urobil jeho mladší syn, povedal, nech je zlorečený Kanán, sluhom sluhov bude svojim bratom. A potom povedal, nech je požehnaný Boh, Boh Semov a Kanán nech mu je sluhom. Nech rozšíri Boh Jafeta a nech býva v stanoch Semových a Kanán nech je im sluhom. Trikrát hovorí, hej, Kanán sluhom, Kanán sluhom, Kanán sluhom. Toto Mojžiš predniesol Izraelu, keď išli zaujať Kanán, aby videli a mali odvahu dobiť Kanán. Aby videli, že zaujatie Kanánu je Božia voľa. Trest za Chámov hriech. Ľudia z podrobených národov boli otrokmi tým, ktorí ich zajali. Semovi potomkovia sa stali pánmi nad Chámovými potomkami. Jafet bol Bohom požehnaný skrze Sema. Sem teda bol pôvodcom toho, že išli s Jafetom prikryť otcovú nahotu. Teda tí, ktorí konajú spravodlivo, tí sú Bohom požehnávaní a tí, ktorí nespravodlivo, tí sú sluhami spravodlivých. Zapamätajme si v duchovných, ale aj v morálnych, aj vo svetských veciach. Za prvé, musíme vedieť rozlišovať dobro a zlo, pravdu od nepravdy, právo od nepravosti. Lebo máme Božieho ducha, Božie svedomie, Božie zmýšľanie, Božie nazieranie na hriech a na tento svet. A za druhé, až vtedy, keď vieme rozlišovať dobre a zlé, až vtedy spravodlivo rozhodneme, spravodlivo učiníme. Kto nerozoznáva dobro a zlo, ten sa potom obhajuje. Ale ja si myslím, obhajuje sa svojou hriešnou mysľou. Z plnosti srdcia hovoria ústa. Kresťania tak dávajú najavo to, čo majú skutočne v srdci. Lukáš 6:45-46. Dobrý človek z dobrého pokladu svojho srdca vynáša dobre a zlý človek zo zlého pokladu svojho srdca vynáša zlé. Lebo čím je preplnené srdce, to hovoria ústa. Ak je preplnené vraždou, bude schváľovať vraždy. A čo ma voláte, pane, pane, a nečiníte, čo hovorím? Skutočná viera vedie k poslušnosti, k srdcu citlivému tak, ako v srdce Božie, k srdcu citlivému na rozlišovanie, a tomu prichádza verš, tomu Lukášovi 6:45, strom sa pozná po ovoci. Teda reči skutočného kresťana sú potvrdzované ovocím. Nie každý, kto hovorí, pane, pane, vojde do nebeského kráľovstva. Podobenstvo o štyroch pôdach nám naznačuje, kto je skutočný kresťan a prvé tri pôdy nám ukazujú, na čom tzv. Kresťania zlyhali a nepriniesli ovocie. Genesis 9:28-29 a Noach žil po potope 350 rokov a bolo všetkých dní Noachových 950 rokov a zomrel. Noémova archa bola predobraz Krista, potopa bola predobraz dnešného krstu. O tom hovorí 2. Petra 3:20-21. Krst vodou nám predstavuje aj smrť skrze vodou, ktorej zahynul vtedajší svet. Keď sme boli pokrstení, boli sme pochovaní pre tento svet. Krst teda nie je obyčajný obrad, je to pohreb kresťana pre tento svet. Boli sme pokrstení v Kristovu smrť, Rimanom 6:3. Boli sme pochovaní spolu s Kristom v krste, Kolosanom 2:12. S Kristom sme zomreli živlom sveta, Kolosanom 2:20. Zomreli sme živlom sveta, svetu sme zomreli. Tak prečo potom pokrstení kresťania sa riadia slobodou, bezpečnosťou, ktorú ponúka svet v jeho záchrane? Prečo kresťania podliehajú bezcenným klamom sveta, ktoré sa pred ich očami, tieto klamy sa pred ich očami očividne odhaľujú? A prečo sa tvária, že nevidia, že boli oklamaní? Jedna voda odsúdila predpotopný svet, zachránila Noého. Druhá voda odsúdila Egypťanov, zachránila Izraelitov. Všetci boli pokrstení v Mojžiša. 1. Korintianom 10.2 1. Korintianom 10.5 Ale vo väčšine, Vo väčšine z nich sa nezaľúbilo Bohu, lebo boli pobití a rozmetaní na púšti. Kristus bol skriesený v prvý deň týždňa, Jan 21. Tak sme nie v sobotnom, sme ďaleko viac ako za sobotou, hej? Nie vo večnom odpočinku. S Kristom sme boli spolu skriesení, 1. Petra 1, 3. Žijeme o svete, ale nie sme z tohto sveta. Jan 17, 16. Preto nemáme absolútne žiaden dôvod konať, ako svet koná. Všímajme si, čo sa deje okolo nás za posledný rok aj niečo. Všímame si to. Ako mnohí kresťania sú neopatrní a idú so zalepenými očami so svetom a robia, čo robí svet. A ako je len maličko kresťanov, ktorí vidia a cítia, ako sú im rúcané posledné istoty, ktoré ešte verili, či v prezidentov, či vo vlády, či vo vedu, či v odborníkov, či v inštitúcie, či vo vieru v ľudskú slobodu, v demokraciu, v ľudskú bezpečnosť. Boh nám rúca akúkoľvek istotu vo vieru, vo výroky akéhokoľvek človeka. Rúca nám istoty ohľadom práce, peňazí, živobytia, istoty v technológie, vo farmaceutiku, úrady, políciu, vojsko, sudcov. Pozorujete, že Boh chce, aby sme verili len Jemu, Jeho slovu a úplne vo všetkom, aj v tom najmenšom sa mohli spoľahnuť iba na Boha. Iba na Boha a slovo Boha. Preto nám je všetko rúcané, lebo tento systém zanedlho padne, príde relatívny pokoj, ale príde ešte prefíkanejší diablov systém. A v tomto systéme tiež nesmieme veriť tomuto všetkému menovanému. A to ešte nehovorím, ako sa katolíkom rúca pápežstvo a organizácia. Na záver som spravil Ježišovu modlitbu, ktorú sa modlil k Otcovi a pospájal som ho z Jána 15, 19, 17, 12, 17, 16, 17, 15, 16, 2, 16, 33. Keby ste boli zo sveta, svet by mal rád svoje vlastné, ale pretože nie ste zo sveta, ale že som si ja vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Keď som bol s nimi na svete, ja som ich ostrihal v tvojom mene, ktorých si mi dal a strážiac zachránil, aby nikto z nich nezahynul, iba ten syn zatratenia, aby sa naplnilo písmo. Zo sveta nie sú, ako ja nie som zo sveta. Neprosím, že by si ich vzal zo sveta, ale že by si ich zachoval od zlého. Vypovedia vás zo synagóg, ba ide hodina, aby každý, kto vás zabije, sa domnieval, že tým koná Bohu službu. Toto som vám hovoril na to, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Amen.